habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa khamiis bisha diseembarna waa 8 sanadkuna waa 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idinku soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a soomaaliya oo maanta si rasmiya dib u soo ceshatay maamulka duulimaadka hawada soomaaliya.
runtii markaan daw galay oo aan fiiriyey waxay i caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahe, xitaa qalab ahaan inaan ka horrino waddamo badan oo afrikaana. hawshaan aad arkaysaa maanta waxay ku timid wada shaqayn, waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinin dowladda dhexdeeda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan jabuuti oo bilowday mashruuc xarig isgaarsiin oo casri ah ay ku geynayso dhowr waddan oo soomaaliya ay ku jirto.
wax kale ood maqli doontaan 900% ardayda dugsiyada sare Kenya oo ku dhacay imtixaankii sanadkan 2017.
barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa idin helnaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa wakiil dunida. Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn uu ku dilay 4 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab, isla markaasina uu burburiyey gaare walxaha qarxa ay saarnaayeen. war ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeynta ay Arbacadii ka dhacday meel 25 kilomitir dhinaca galbeedka kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. warku wuxuu intaasi ku daray in Mareykanka ay ka hortageen gaari lagu dhibaateyn lahaa dadka reerka ah ee aan waxba galabsan ee ku nool Muqdisho. waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in cidriyada aysan wax ku noqonin duqeyntaasi. Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyey sanadkan uu keliya in ka badan 30 duqeyno oo xagga cirka ah oo uu la beegsaday Al-Shabaab iyo koox yar balse sii kordhayso oo sheegata inay yihiin garabka ISIS ee Soomaaliya. arbacadii shalay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxay sheegtay in duqeyn ka dhacday 24-kii bishan meel ku dhow Kismaayo ay ku dileen 13 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 7 sanadood ah kadib. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu daahfuray xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay sharaf u tahay in ay la soo wareegaan maamulka hawadooda. mas-uulu hadlay hay-adda ICAO ee qaramada midoobay oo hawada Soomaaliya ka maamulaysay magaalada Nairobi ayaa sheegay in wareejinta maamulka hawada Soomaaliya ay ku timid heshiis ay hore u kala saxeixdeen dowladda iyo qaramada midoobay. waxa uu sheegay in ku wareejinta maamulka hawada ay la sugayeen dhammaystirka qalabka maamulka hawada iyo qalabaynta xafiiska iyo weliba tayeynta shaqaalaha ka shaqayn doona. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna sheegay in arrintan ay ku suurto gashay dadaalka dowladda iyo khilaaf la'aanta madaxda ugu sarreysa Soomaaliya.
war naga soo gaaray magaalada Buuleburti ee gobolkaasi Hiiraan waxa uu sheegay in 1 askari oo ciidamada Amazon ka tirsanaa lagu dilay, mid kalena la dhaawacay kadib markii qarax miino uu haleelay gaari ay lahaayeen. qaraxaasi ayaa barqadii maanta waxa uu ka dhacay bannaanka hore ee garoonka duuradaha ee magaaladaasi, wax yar ka hor intii garoonka aanay kasoo degan diyaarad rakaab siday oo kasoo duushay magaalada Beledweyne. sida uu ku soo warramayo wariyaheena v o a ee gobolkaasi, qaraxan khasaaraha kasoo gaaray askarta Jabuuti Amsom ayaa waxaa v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Buuleburte Cabdi Daahir Guure oo dhaawaca iyo meydkaba goobta kasoo qaaday. gudoomiyuhu waxa uu sheegay in meenada lagu xiray geed dushiisa oo gaare eedan uu hoos yilay marka ay ku qarxaysay. Isgaarsiinta magaalada ayaa muddo saacadaha hawada ka maqleyd ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom ayaa howlgal baaritaana wax ay ka sameeyeen nawaaxiga goobta uu qaraxu ka dhacay. Askarta maanta qaraxa lala eegtay garoonka dowladaha ee magaalada Buluburta ayaa ah ciidan cusub oo lagu beddelay ciidamo kale oo reer Jabuuti ah oo qiyaastii 2 sano ugu dambeeyaba ka howlgalayay magaaladaasi.
Wararka ka imanaya dalka Mozambique ayaa sheegaya in la helay meydka 13 qof oo loo malaynayo in ay Soomaali yihiin. Meydka dadkan lagu sheegay Soomaalida ayaa xaddii laga helay keyn ku taala gobolka Sofala. Dadweynaha ku nool agagaarka meesha meydka dadkan laga helay ayaa dareemay urta iyaga oo islamarkiiba booliska u sheegay. Shaqaalaha xafiiska dambi baarista ee qaybta caafimaadka iyo saraakiil ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee dalka Mozambique ayaa halkaasi gaaray. ilo wareedyo kala duwan ayaa VOA-da u sheegay in dadkan dhintay loo malaynayo inay ku dhex dhinteen container lagu dhex xiray iyaga oo ku dhuumanaya booliska dalkaasi, waxaana loo badinayaa in ay rabeen in ay tahriibaan. Booliska dalka Mozambique ayaa ballan qaaday inay sameynayaan dambi baaris dheeraada oo lagu ogaanayo xaqiiqada ka dambeysa arrintan. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Sidii aad wararka ku maqlayseen, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 7 sanadood kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xafladda lagu daafuray koox xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacday garoonka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay sharaf u tahay inay la wareegaan maamulka hawadooda.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xariga ka jiray xarunta laga hagi doono maamulka hawada Soomaaliya oo laga hirgeliyey gudaha garoonka magaalada Muqdisho, waxaana uu madaxweynaha kormeer ku sameeyey qalabka isgaarsiinta ee lagula socdo diyaaradaha ku jira hawada Soomaaliya isagoo la hadlay diyaarad hawada ku jirta xilligaas intuu kormeerka ku jiray.
waa dadkii 2022 ugu dambeysay soo maamulayay hawadeenna soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi. Hadda ku soo wareegay magaalada madaxdii Soomaaliya Muqdisho, haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka cadisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeenna. Runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyay, waxay caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahe, xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo Afrikaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tallaabadan ku tilmaamay guul weyn oo tusaale u ah xaqiijinta qarannimada Soomaaliya.
Haddana maanta kulligeen aan maxaati ka nahay maalinta taariikhiga oo aan leenahay hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa annagaana kontroolla. Tani waa bilaaw oo ah inaan xoojino qarannimadeenna, inaan xoojino waxa noogu xigi doona insha allah oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqa ah inaan soo ceshanno kontroolka baddeenna muddo kooban dhexdeeda aan soo ceshanno oo aysan jiri doonin cid ku soo xadgudubta oo xaqulama kheyraadkeeda maalin iyo habeen gurata inaysan jiri doonin cid istiraahda meeshaan lama joogo ee waxaa ku shuqaan qashinka iyada naftigeeda. Waxaan rajaynaynaa haduu eebo yiraahdo iyadana muddo kooban muddo yar dhexdeeda inaan gacanteena kusoo celinno oo ninkii ku xadgudba baddeena aan sharciga adduunka aan maqsiin doono insha allah ilaah ilaah. Waxaa iyada naftigeeda aan ku howlan nahay inaan iyada naftigeeda aan soo celinno kontroolka iyo ilaalinta xuduudaheena bacdamaa aan nahay dowlad qaran ah dad qarana waxa weeye inaan kontroolno baddeenna, inaan kontroolno hawadeenna, iyo inaan kontroolno xuduudaheenna. Waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaano qaran.
وزيرك الجديد كي دولست هودا الصومالية محمد عبد الله السلاط أومار وقطبتك جديدة مناسبة دي لوجود فرية دبولا صورة جدا مامل كهودا الصومالية يا شيء إن دولة الصومالية مدة كهولا نيسيرية ولا صورة جل هيد مامل كهودا أو إن مدة كم قناع عن الدولة دا.
وحرب علينا دوقتين صار نقشرة هودا الصومالية كأن اللي بسوقور نيروبي. وطن كبيره سلاجما عمله مصيب وجرى لكن أكسدن كم إيمانه وحيث كتم الزدال ككاشفين وزارة هي أدت دولس في إفاداشة هذا النظام مضح لنا وكتب يصنفه وحن رواء وقال إنان حقي ديومان طلب في لوبانا إن لغما عمله هذا صغماليا خلقاس أيو كجرى سوء أو سكيورة وديار مدحوينين أيام الخاتكة أو لغتي بيارة رمانزة وحاق الله رأينا أن فهل كان كحقي جيو الشقالي في أدى دولست سعلاش كور انت جيو فهل انت هدو شخيص أي كاوة ومقندهم الشقالها في أدى ماشي إدقي لهايين يوحي أعوني لهايين صعب بور أو أدري وأنا ديار الدولة كبا لنغضب ما أنت وحي كبلا وحوضو هالكم والغا ما مولكرا بشن بشه صوص عطيه وحن كجرينا هدو إلهي كرا لنغض النقل ينورو بهنا سخلا شخيرنا وحن رواه وقلقنا حقيقي حوالا ما عملك هذا ما أخبره اللي ذكره وقره كلا اللي ذكره بروسيجر أيه وبحنك بروسيجر كأيه نجرنا مرضو أيام بروسيجر كاسو عبجرينا لكن ما أنت أولو خلقها سيئة لما عملنا دورا وارد نحسيجي تنكيو
مناسبة الدافورك وحا كقيب قلي وزير كترسان حكومة دا حلبان ندى لبدا أقلي بارلمان كصوماليا مسؤولين كسعوديه أدى إكاوة أو مامولك هودا قعنت كوهي سيطاني بربوكي دالكا سينب أبو كر محمد VOA مقدشو
dagaysiyaal waxa ay ku jirnaa maalmihii u dambeeyay ee sanadka 2017
hadaba idaacadda VOA waxa ay idin ku talagashay inay idin soo gudbiso barnaamijyo la xiriira waxyaabaha ugu waaweynaa sanadkan waan dib ugu eegayna dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo dibadda iyo waliba barnaamijyo madadaalaha oo isugu jira heesa iyo waliba sheekooyinka ugu xiisaha badan sanadkan
maalinta jimcaha ah ee 29ka bishan waxay idaacadda VOA idin soo gudbin doontaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo waliba falanqeyn la xiriirta dhacdooyinkaasi
maalinta sabtida ee 3ka bisha December-na waxaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan heesa kala duwan aan idin ku bedelnay halkii barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyadoo idaacadda feed-kiina aanu idin ku soo tamin doono qaar ka mid ah sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska Washington ee sanadkan sii galbanaya ay VOA Somali tabisay
maalinta axada ah ee 12-kana waxaan idinka qabtiri doonaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka kuwoodii ugu waaweynaa uguna saameynta badnaa
haddaba ha moogaanina inaad la socotaan barnaamijyadaasi oo idaacadda VOA Somali idiin soo tabin doonta maalmaha jimcaha sabtida iyo axada
awaysin wanaagsan ayaa aan dhigistaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysaan Washington magaalada Djibouti waxaa maanta laga bilaabay hirgelinta mashruuc loogu magacaabay DER oo ah Djibouti Africa Regional Express oo ah khadka isgaarsiinta ee isku xiraya Djibouti Berbera Boosaaso Muqdisho ilaa Mombasa iyo Dar es Salaam. Mashruucaasi ayaa waxaa hawshiisa la bilaabay sanadkii 2014 iyadoo dalka Soomaaliyana uu yahay ka sida weyn uga faa'iideysanaya xariigaasi iskaashineed ee Subcable Marine ee badda Hoosmara. Wariyaha Djibouti Ramadan Muuse ayaa waxa uu arintaas ka wareystay agaasimaha guud ee shirkadda iskaashinta ee Djibouti Maxamed Asuwe Buux.
kulanka maanta wuxuu ku saabsan yahay hirgelista xafladda hirgelista mashruuca DER xariiqii Soomaali Table-ka ee Djibouti Africa Regional Express oo ku dhawaaqay bisha ee ku jiray COVID-19 iyo xariiqii haddii tole hirgelay shaqadiisii ay bilaabayso dib u heelaho bisha ugu soo socota January
marka si rasmi ah mashruuca ee ku dhaqaaqay bisha soo socota
haddii ay ilaahay mashruucu bisha soo socota waxa la yiraahdaa desktop strategy iyo bilaabaya xaliga muddo COVID-19 ee شغل جدا مشروع عايزي وشغل جدا هدي تولدهدو كاباسيتي جلو سارو
عايزي مي لنعيه كالدون ايو سامر هير فرسما هير وضطشي مشروع عن دير وحبذن نوات شوهدين مركا مالوران كريا مانت ديفتي دي ولا قاري
رمضان لو مانت ديفتي دي ولا قاري ويان قانان ويان واي مشروع عني مزمد بوفريا جبوتي يو دلالك قبركا واي دوحو حوجيني اسلحقات كي دخالي وحو dalalka deriska halka qotalka capacity ga ama halka qotalka connectivity ga internet maanta diwaan shunahay dalka weyn ee dalka aan ugu dhownahay adduunka Soomaaliya ogolaanayeen in xarka badan haysan baad iyo meesha istaaro ila Kenya door xarig bayaan laba ila saddex Djibouti waxa la ku hayaa halka toddoba xarig toddobada xarig ay shaqo tahay shan ay taruuliba transport iyo tarxiga zero qarad ila qarad ee shaqeynaya ila Yurub galaya kuwa ka imanaya South Africa ila ila Yurub xiliga maanta meesha aan ku nalo iyo waxa aan hayno infrastructure in aan kuwa ay ka faa'iideystaan dalalka deriska in walaalaha lahay ujeedada ugu weyn muhiimaddii xaliga deer ku fadhiyay waa taa sideen capacity gal aan hayno aan u gaarsiin karnaa dalalka aan deriska lahay weliba dad kooyo laga sii qaadi doono marka la dhigo Mombasa la dhigo waa la sii qaadiyo ila Great Lake Rwanda iyo Burundi iyo dhulka oo dhan baa la gaarsiin doonaa capacity ga deer
agaasime bergi dhaweyd weyn ogeen Soomaaliya waxay ka dhacay internet laan inay ku dhaceen dhibaato weyn la soo diray xad qudeen isticmaalaan dabcan waa tii halkan booqashay nigu yimaadeen ad kulanteen ilaa wasiirki Soomaaliya oo qabilsan xagga isgaarsiinta talaabada maxaa ka dambeeyay Soomaaliya waxay ku han weyntay inay Djibouti iyo walaalahooda ka faa'iideystaan
walaal tawrtaayo wan aragnay ku baxay video qoraat in ku filnayn dadka walaalka ah ee Soomaaliya wasiirki wasiirka socdaalka iyo miyaan dashur si fiican baa u sheekaysanay waxaanay oo arkay xilmeesh aan ku haynay in wax kale u baahan yahay xaligan deer ee laga soo jeediyay Djibouti ee loo keenay xamar iyo kuniga sinyahayna diyaar noo unahay inaan xariga gaarsiino darbara busaaso ilaa xamar ay Djibouti waa lahayn ay helaan diversity waxaan dhanjado xariga kulaat waxa isku aaminaa ma aha dowr xarkood iyo meesh ay yimaadaan diyaar baan unahay waan wadna hawshida walaal
xaggan Soomaaliland kaybalba la marinayaaba leedo isku xidhayay Djibouti iyo dhinaca Soomaaliland iyadana dad kelmadii labada tira
Soomaaliland barbar xaligani deer waxa uu suugan doonaa jiilahay ilaahu barbara bosaaso iyo xamar saddex dabo gaari doona haddii macallad doona waa laga sii waa lagu sii dirin karaa degmooyin kale oo dibaahi karana waa ku dareynaa walaal adiga design-gu waa walaal design-gu hore waa Soomaaliland haddii ay baahi karto walaal waa ka jawaabina walaal sidii aan walaalaha u sii lahayn waxa ugu fiican connectivity ahaan iyo capacity ahaan diyaar baan u lahayn
agaasimihii guud ee IMF ta Christine Lagarde markii halkan timid hadaladii jeedisay waxa kamid ahaa hadaladeedina aad u amaantay xarkahaasi ee cable-ka ee Djibouti soo gala waliba waxay ku tilmaantay dhaqaale ahaan bay tiraan iyo khibrad u leh waxyaabahaasu waa waxyaabaha Djibouti ka faa'iideysan karta dhaqaaleedana kor u kicin kara bal ka waran arintaas iyadu araga
arintay waran deedo waxaan fulin ee wadniba wadnim Lagarde waxii ay jiri waxaan fulin la president de fini markii ay jiro xadka waxa diba waxa sidii u leeyahay oo socda in kadib waxa ka shaqeynayna ilaa 2014 yaani muhiimadda ama istaraatiijiyada ee vision 2035 mudahweynaha jumhuuriyadda Nordiga ee halka inaan heebka xurisiin iyo heebka kamid jilisiin oo dan kastaba waayo wadanka meesha aan ku nool maanta yaa muhiimad weyn ku fadhida adiga hawsha oo hawsha aan galaydeedo inay doqoto Djibouti internet exchange point for the region gobolka oo dhan maanta waxaad arkaysaa dadka hadii ma email isku diray hadii Soomaaliya email laga diray loo diray Ethiopia loo diray in emailka ila dibadda u baxdeeda sida u soo noqdo halkan Djibouti baa wixii oo dhanba Ethiopia isku wiiyaa halkan Djibouti yaa noqonaysa digital platform for the region
kaasna wuxuu ahaa agaasimaha guud ee shirkadda iskaashinta ee Djibouti Maxamed Casowe Buux oo isagu ka waramayay submarine cable oo ay ka faa'iideysanayaan Djibouti Berbera Boosaaso iyo Muqdisho ilaa iyo Mombasa iyo Dar es Salaam waxaana u waramayay wariyaha VOA Ramadaan Muse
halka digisteel nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Qaar ka mid ah mudanayaasha mucaaradka Kenya ayaa ugu baaqay dawladda inay baaris ku sameyso sababta keentay in 90% ardayda Kenya ee dugsiyada sare ay ku dhaceen imtixaanaadka sanadka ee 2017. لكن وزاردة وحبرشة كينيا أي شيكتي إن يكون قرع سنتها النتيجة أو أي تهي متسحة وريا فيو أيضا محمد يوسف يا وربحين تنكسو دري نيروبي
isaga war fiidiyanada kulaha la yimaagalada Nairobi ayaa Caleb Amisi oo mucaarad ka tirsan u sheegay in loo baahan yahay in baarlamaanku uu baaro sababta ardayda imtixaanada ugu dhacayso
Kenya National Examination Council NEC must be ordered to prepare and present a comprehensive
golaha imtixaanada qaranka ee Kenya waa in la amraa inuu raadiyo soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo ku saabsan dhicidan aadka u sareysa arintaasna waa in la raaciyaa baaris madaxbanaan waa in arintaasi ay sameeyaan shirkadaha baarista ee ugu sumcada wanaagsan Kenya ayuu yiri sanadkan 2017 ka arday ka badan 600 oo kun ayaa u fariisatay imtixaanka dugsiga sare 110 oo kaliya ayaa keenay dhibciyihii jaamacad lagu gali kari lahaa natiijooyinka ayaa carab badan ku abuuray waalidiinta macallimiinta iyo dad kale ee khusayso arinta ardaydani waxa kale oo laga walwalay tayada waxbarashada ee Kenya su'aal weyn ayaa la isweydiiyay taasoo ah maxaa keenay dhicidan aadka u badan ma ardayda ma dadka wax u dhigaya ma manhajka mise waa muddada gaaban ee macallimiinta imtixaanka saxaysay ay ku qaadatay taasoo ahayd 3 toddobaad oo kaliya Mark Niemati oo mudane mucaarada ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhibaatada xal loo helo haddii kalena malaayiin da'yar oo reer Kenya ah ay waxbarasho sare waayayaan
If this goes on in this government over the next 5 years we're going to have a hoping
haddii arrintan ay xukuumadan sidaas ku sii wado shanta sano ee soo socota waxayna qabsan doona in dadka badan 2 milyan ee badh uu mustaqbalkoodu baabo ayuu yiri madaxda qaarkood ayaa sheegay in tiradan badan ee dhacday ay sababteedu tahay markii la yareeyay qishka ay ardaydu sameeyayso waraysi uu la yeeshay telefishinka Citizen TV ayaa wasiirka waxbarashada ee Kenya Fred Matiang'i uu u durxulay in arrintaasi ay runo noqon karto hase yeeshee uu sheegay in natiijooyinku ay ka turjumayaan xaaladda dhabta ah ee waxbarashada Kenya
I am very satisfied with the results we've had the last 2 years 2016 and 2017 because we have
lived hadan ugu qanacsanahay natiijooyinka labada sano ee 2016 iyo 2017 maxaa yeelay muddo dheer baan been ku soo nooleyn waxa yimid xilligi aan runta la tacaali lahayn ayuu yiri waxa soo badanay dadka ku baaqay in shir weyn qaran laga yeesho xalinta dhibaatadan go'aan laga gaaro waxa keenay in ardaydu ay imtixaanada ku dhacaan waxa la filayaa in baarlamaanku arintan ka doodo bisha February ee sanadka fowdeyn ugu soo haya
وهجاجه وحاد غسنيسن وربحنتي وريها فيو اي محمد يوسف وحاسو جيدني محمد عبد السنديره dowladda Kenya ayaa waxaa laga mamnuucay isticmaalka iyo ka ganacsiga tubaakada shiishada loo yaqaan oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanaysay dalkaasi walahan tubaakada ay dowladda Kenya ku sheegtay inay halis ku tahay caafimaadka yasiin ciise oo dheere wakan
Kenya waxa ay mamnuucday isticmaalka shiishada dowladda waddanka Kenya go'aan rasmi ah oo ay ka soo saartay soo waaridaadka soo saarista ganacsiga isticmaalka ee dhahyada loo sameeyo iyo weliba qaybinta shiishada ayaa waxa ay ku tilmaantay inay tahay wixii maanta ka dambeeya sharci darro intii lagu qabsanay ciqaab adag ay mudan doonto sharcigan oo soo baxay maalintii shalay 27-ka bisha December sanadka 2017 waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka caafimaadka waddanka Kenya Mr. Mailo oo tilmaamay qof kasta oo lagu arko isticmaalka iyo adeegsiga shiishadu in uu yahay mid xadgudub ku sameynaya sharciga lagu horjoogsado qiiqa iyo isticmaalkeeda waxaana shiishada loo aqoonsaday dalka Kenya inay tahay dambi weyn oo ummadda markaasi lid ku ah ciddii ku dhaqantana ciqaabteedu ay u dhaxayn doonto 10,000 oo shilinka Kenya xabsi ilaa iyo 6 bilooda iyo weliba qofku marka uu iska bixin waado lacagtaasi xabsiga inta uu ku jiro in maalin walba sida wasiirku sheegay 1,000 shilin oo lacagta Kenya ay ku soconayso wasiirku waxaa kaloo uu tilmaamay in daraasad rasmiya oo wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya iyo jaamacadaha waddanka Kenya iska kaashadeen la xaqiijiyey saameyn weyn oo cudurro kala duwan oo dhaqanka iyo weliba bulshada lidku ah inay shiishadu dalka Kenya gayeysiisay isla markaana cudurradan laga qaadaa ay noqdeen kuwo guud ahaan ba dhibaatadoodu dalka Kenyana ay taabatay kharash badan iyo juhdi badan oo la geliyeena lagu guuleysan waayey in bukaanadaasi wax laga qabto maadaama dhibaato gaar ah ay la kulmeen سعيد خليف أو كبدي هاي صحفيين تحتي قاركا ورصعنا للي يرد الصوماليين كل غندلك كينيا استعمار كاشي شد قاركا يؤديك سدان يسامين تايكوية رطي وحانو فيها ويدا أغور رمي بل بما تضاشي شد راسي يسيدا للي يرد هات الأسوء لويل يسوء قوانكا دولد ودك كينيا
ياسين كسكو إني شيشادو تاي ماندوري هاليسا waxay sidoo kale to waxyaabaha qaar kale mid tahay qaadka sida dilista waqtiga qofkii oo qayrmaya lacagta tirada badan ee lagu bixinayo marka waxa mudan meelahaas inay qaadka kale mid tahay sidoo kale to waxay halis ku tahay sidoo la sheegay caafimaadka qofka oo markaasi qofkii uu si amniyad ahaan iyo jismi ahaan u dhimanayo sidoo kale shishadu waxay dhibaato ku haysaa dhaqaalihii wadanka oo ama dhaqaalihii dhalinyarada gaar ahaan dadka isticmaala qeydaha Soomaalida oo dumarku ugu badan yihiin waxaa la sheegaa in mararka qaar hooyooyin waaweyn ama dad dhalinyara oo gabdhihii soo kacayay ay dhaashaan dilootay dadku si xoog leh u soo dhaweynayaan waxyaabaha ay dhibaatadii iyo inay khasaare u keento ma ahan wax faa'iido ah oo dadku ay ku qabeen ma jirto
halka afrikaanka laga mamnuucay shishada waxaa ka mid ah dalka Rwanda oo iyagu dhawaan go'aan rasmi ah ka soo saaray ciqaab adagna dusha laga saaray waxa kale oo iyana si rasmi ah u mamnuucay dalkaasi Tanzania kadib markii madaxweynaha dalkaasi John Magufuli oo bishii July ee ka soo gudbnay uu sharci ka dhigay la dagaalanka mukhaadaraadka shishada oo ciqaab adag u saaray horeyaha wadamada adduunka looga mamnuucay isticmaalka shishada adeegsigeeda ka baayac mushtarkeeda iyo weliba soo saaritaankeeda waxaa ka mid ah dalalka Pakistan, Jordan, Singapore iyo dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya yaasiin sawir dheere v o a Nairobi.
halka digisel wulina kala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatan aynu ku wadanasano mid ka mid ah heesahan idinku tala galnay.
Oh,
nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A qaybii kale idaacaddeena gudagalayna qodobadeen ku soo maqnaa waxa ka mid ah doodi gaabneyd iyo warar kale oo xiiso leh laakiin markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn uu ku dilay afar ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab isla markaasina uu burburiyey gaari ay walxaha qarxa ay saarayeen. War ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeynta ay 4 shalay ka dhacday meel 25 kilomitir dhinaca galbeedka kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Warku wuxuu taas ku daray in Mareykanka ay ka hortageen gaari lagu dhibaateen lahaa dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ku nool Muqdisho. Waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in cid rayada aysan wax ku noqonin duqeyntaasi. Mareykanka ayaa Soomaaliya waxa uu sanadkan oo kaliya ka fuliyay in ka badan 30 duqeyn oo cirka ah oo uu la beegsaday Al-Shabaab iyo koox yar balse sii kordhaysa oo sheegata inay yihiin garabka ISIS ee Soomaaliya. Arbacadii shalay wasaaradda gaashaandiga ee Mareykanka waxay sheegtay in duqeyn ka dhacday 24-tankii bishan meel ku dhow Kismaayo ay ku duleen 13 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 7 sano kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu daahfuray xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisu iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadooda.
War naga soo gaaray magaalada Buuleburte ee gobolka Hiiraana waxa uu sheegay in hal askari oo ciidamada Amisom ka tirsanaa lagu dilay mid kalena la dhaawacay kadib markii qarax miino uu haleelay gaari ay lahaayeen. Qaraxaasi ayaa barqadii maanta waxa uu ka dhacay bannaanka hore ee garoonka duuradaha ee magaaladaasi wax yar ka hor uun intii aanay garoonka ka dugan diyaaradu rakaab siday oo kasoo duushay magaalada Beledweyne. Sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A ee gobolkaasi qaraxa khasaaraha ka soo gaaray askarta Jabuuti Amisom ayaa waxaa V O A u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Buuleburte Cabdidaahir Guure oo dhaawac iyo meydkaba goobta ka soo qaaday.
Wariyihiisa waxaad nagala socotaan laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Galkacay waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ee colaadaha sokeeya ay ku soo noqnoqdaan. Dhawaan waxaa la furay jidad ku xirmay dagaal ka dhacay waxaana waday dadaal lagu nabadeynayo dadka magaalada oo u kala qaybsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Madaxda waxgaradka culimada iyo ganacsatada labada dhinac ee magaalada ayaa arrintaasi ku hawlanaa. Shalay waxaa magaalada qaybteeda koonfureed ee Galmudug ay maamusho tagay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Kaas. Wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray Galkacay.
Kulankan madaxweynaha Puntland uu la qaatay qaybaha bulshada gobolka ee labada daan ayaa muhiimadiisa ahayd dhameystirka dadaalladii nabadeed ee Galkacay ka socday iyo dhiirigelinta ciidamada isku dhafka ah ee loogu talagalay xasilinta Galkacay. Duqa degmada Galkacay dhanka Puntland Maxamuud Yaasiin Tumey ayaa sheegay in dhib badan oo la soo maray hadda laga gudbay balse loo baahan yahay in shacabka iyo mas-uuliyiinta labada maamul ee gobolka ay sii wadaan dadaallada nabadeed.
Wadadan la soo maray wado qodxa badan bay ahayd laakiin maanta waa wado laamiya weeye oo gobolku ku urdi karo laakiin shalay wado raf ay ahayd. Marka waxaa la rabaa wadadani macadow yara, mashida yara, madib yara, dadku weli ma bisla. Waxaa loo baahan yahay inaan la isdhigan hawshii lagu soo jiray iyo dadaalkii meeshiisii laga sii wado. Haddii aan nahay dowladda iyo haddii aan nahay shacabka, waa waxa laynagaga baahan yahay. Weli ma dhowa meeshii loo socday, bilow weeye, wadooyin badan baa dhiman, qodxa badan baa weli laaban iyo shido badan. Waxaa la rabaa in la adkaysto, wixii dhib oo yimaadana in lagu samraa la rabaa. wixii dadan in la wajibaaran la rawaan insha Allah.
Faaduma Ahmed Gaashaan oo ku hadashay afka dhalinyarada ayaa sheegtay in dhalinyarada gobolka ay xilligan u diyaarsan yihiin ka shaqeynta nabada.
In maanta gaalkacyo ay ku faanaysay inay heshay dhalinyaro leh damiir dannimo ka diidiyay inay gaalkacyo sidaa ku sii jirto, in gaalkacyo dhiig shacab Soomaaliyeed ku daato, in dhalinyaro aqoonyahan ah oo bulshadooda la ku bartay ay maalin walba barakacaan. Dhalinyaro ka diidiyay baa gaalkacyo u kacday, waxaanay runtii ka diidiyeen oo aanay mar dambe qaadan doonin in shacabka gaalkacyo ay qaxaan oo ay dhiig dambe ay leeyihiin si xaq darraa u daato oo aan xaq la qaadanin. Ma qaadan doonaan dhalinyarada gobolka Murug. Waxaan runtii ku faanayaa dhalinyaro dadaal iyo hufnaan leh inay maanta gaalkacyo ka soo baxeen, iyagoo muddo badan ka dhan sugayay siyaasiyiinta iyo runtii odayaasha dhaqanku inay keenaan nabadda gaalkacyo, balse maanta waxaanaan qaadan doonin mar dambe inaan gacmaha ka laabano sugno nabadda gaalkacyana cid kale ka sugno. Dhiigayaga u daadinaynaa, nabaddaan qaadanaynaa, isdhexgal baan ku baaqaynaa, wada shaqayn baan la deeqlaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay sida muhiim ay u tahay in looga shaqeeyo nabadda gobolka Murug.
Nabadda gaalkacyana si wanaagsan ay u saldhigato, u waarto, dadkanina ay wanaag iyo walaaltinimo ay ku wada noolaadaan ayaa rajeynaya insha Allah. Nabadda gaalkacyo marka hore gaalkacyo ayay muhiim u tahay, ay wanaag u tahay, qurux u tahay, waxay horseed u noqonaysaa sidoo kale nabad Soomaaliyeed runtii ayay u noqonaysaa bundige, sababtoo weye waana la xantaaya waxaa la yidhaahdaa runtii waad ogtihiino maanta dagaal kalaan ku jirnaa, dagaal shabaab iyo shidi wadayaal kale ayaa ku jirnaa, waxaa la yidhahdaa meesha kaliya maanta dagaalkii civil warka uu ka haray waa gaalkacyo. Taasina runtii ceeb bay nagu tahay haddaanu nahay dadka mandiqadan ku nool, laakiin maanta waxa ii muuqda basayl aada u badan baa ii muuqda runtii. Waxaan rajaynayaa runtii basaylkaasi inuu yahay mid daba, mid niyad ah, mid qalbiga ka soo go'day inuu yahay ayaa rajaynayaa, kuna ducaysanaynaa idinka Ilaahay jiraayaa.
Madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay in shacabka iyo maamulada Galmudug iyo Puntland ay hor yaalaan dagaal ka dhanna Al-Shabaab oo looga xureynayo deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin.
Saan sheegay marka cadow waxaa jira maanta Soomaaliya dhib weyn ku haya, annaga aan la kala aqoon oon qabiil iyo gobol mid aan aqoonin oo dhib weyn Soomaaliya ku haya oo dowladnimadeena hortaagan, qarnadeena hortaagan, oo walaalkeena hortaagan, kana shaqaynaya ortihiin idinkuna ka shaqaynaya diin bay sheeganaya, laakiin waxaa ka shaqaynaya haddana in laashila islaysaan bay rabaan si marka ayagu ay u guulaystaan. Waxaan jeclaanahaa marka in dhibtaasi ay inta noogu ekaato, naga harto, gacmaha isqabsanno, cadowgeena runtaana aan wajanaana laka rabaa, oo goboladeenna hadda naga maqan oo ay haystaan oo ay dhibta ku hayaan inagoo wada jiro midna aan wada adno xoreysanaana laka rabaa, ama galgala ha noqoto, ama caxdheera ha noqoto, iyo buuralayda inaanu wada aadno oo annagoo mida aan wada aadnayaan runtii aan rajeynaya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo.
Kulanka oo ka dhacay daanta koonfureed ee gaalkacyo ayaa imaanaya xilli gaalkacyo ay ka socdeen dadaallo nabadeed oo lagu xalinayo khilaafkii ka dhex jiray dhinacyada gobolka wada degan iyo dhammaynta raadadkii colaadeed ee ka dhex muuqday magaalada oo toddobaadkii hore madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf uu ku guuleystay inuu furo wadooyin ku xirmay colaadii sanad ka hor ka dhacday magaalada gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, gaalkacyo.
Halkaan nagala socotaan dhegeystayaal waa V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socotiyo.
و waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban ayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo door muhiim ah ku lahaa dib u heshiisiinta beelaha Soomaalida waqtiyadii dambana kaalin xoog leh ka qaatay dhisidda dowladnimada Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe waxaa la moodaa inay aad ugu milmeen siyaasadii Soomaaliya haddaba kaalintoodii maga soo baxeen mise waa gabeen xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Nuur Sheekh Cusmaan Al-Qudri oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Ugaas Cali Xaashi Ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Ugaas Cali Xaashi Ugaas odayaasha dhaqankana waa ka mid tahay dhaqanka waqtiyadii dambe waxaad moodaa inay aad ugu dhex jiraan siyaasaddii kala dhaqaaq leedahay dowladnimadii Soomaaliya kaalintoodii oo lagu yiqin dhinaca dhaqanka miyay inta ka soo tilaabeen siyaasadii ayay maaragtay kaalintii siyaasadda ayay qaateen soo lama dhihi karo
maya lama dhihi karo colaad bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay raalli ahaado wax kasta oo imbisinka lagu bilaabaa ka fiican colaad waa mahadsantahay waana salaamayaa dhammaan baha saxaafadda qaasatan idaacadda v o e da oo nasiisa waqtiga dooda iyo saaxiibkay sheekh cabdirashiid oo ila wadaagaya dooda iyo maashaan ugula wadaaga sheekh nuur ugula wadaagaya dooda odayaasha dhaqanka soomaalida markaan ka hadlo dhaqanka soomaaliyeed waa kuwa dhisa ama soo dhisay dowlad kasta ee soomaaliya ka hanaqaada waxaa seen beri gebi dhacleeya oo aad u moodid inay wadadoodii ka weecdeen waa qolada siyaasadda sheeganaysa ee soomaalida dowladnimadu maba ay dhiseenba haddii dowladnimadu ka dhaqaaqi la'dahay odayna seen beri waa samakatalis oday dhaqameed
bismillahi raxmaani raxiim colaad aad baad umahadsantahay ugaaska waan salaamayaa inkastoo ra'yiga aan ku kala duwannahay waxa weeye horta oday dhaqameedku waa runtii oo waa wax system jira oo weligoodna soo jiri jiray laakiin waxaad moodaa sistemka dawliga ah oo la rabo waddankan in laga hirgeliyo ama noocuu raba ha ku yimaado ama mid dictatorshipas tusaale siyaad baru usoo qaatay ama dowladahan kale hadda dimuqraadiga midda federaalku innaga hadda noo dhisan mid walba ha noqote waxaad moodaa sistemka oday dhaqameedyadu ay ku socdaan iyo sistemka dawliga ahayo ama federaal ha noqdo inay iska hor imaanayaan oo mar walba dhaqankii intay ku koobnaan lahaayeen oo beelihii iyo dadkii iyo bulshada inay ku dhex jiri lahaayeen inay madaxdii qaranka iyo mas-uuliyiintii iyo taliyaashii inay soo faragelinayaan oo mar walba iyagu ay culays ku noqonayaan dadkii siyaasiyiinta ahaa taas aniga ii muuqata mid saxana ma ahano
nidaamkii
dowliga ahaa bay ka hor imaanaysaa waddankan hadda waxaa loo qorsheynayay in 4.5 laga saaro in maaragtay system dawli oo rasmi ah lagu soo celiyo oday dhaqameed iyo oday in wax soo xulo iyo inuu dowlad soo dhiso iyo waxaas laga gudbo wey oo sharciga iyo cadaaladu ay shaqeyso wey haddii la waayo oday dhaqameedku maalin walba siyaasaddii uu faraha kula jiro oo madaxweynihii baro shar la saarayo ra-iis wasaarihii la saarayo la dhahayo madaxweynuhu reer hebel buu ka soo jeedaa ama ra-iis wasaarihii reer hebel buu ka soo jeedaa ama ninkii mas-uulka ah xildhibaanka ahaa nin jufadiisa markii wax la yeelo una sharciga iyo cadaaladdii raacaynine ninkii garabkiisa ula soo safanayo hadde meeshaa sistem dowladnimo nooga soo bixi maayo oday dhaqameedyada waxaan dhihi lahaa sistemkiina ku ekaada
oo nidaamkii oo
dhaqankii dhaqanka ha soo dhaafin oo siyaasaddan aan faraha kula jirtaan iska dhaafa sida waddanku noogu hagaago
waayahay ugaad muhuu muuqataa sheekha sidaad u tilmaamayo inaad ku tilnaatiin dhaqankii
colaad dowladdii iyo saraakiil iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweynihii oday dhaqameedu ka dhaqaaqilaa ayuu yiri horta madaxweynaha waxaa doorta baarlamaan madaxweynahanu wuxuu sii doortay prime ministerkuna golo wasiir uu sameeyey haddii aan oday dhaqameed soo dhisi lahayn xildhibaanadii iyo
baarlamankiisismac
wax yar istijaas haddaan oday dhaqameed jiri lahayn horta madaxweyne ma dhisnaadeen oo waxa meesha wax dhisayaahi ama wax soo dhisay ama udub dhexaadka uu horta waa oday dhaqameed midda kale cadaaladda hal aaduu yiri
waa sax cadaaladda aan aadin oday dhaqameedku ilaa 72 sano waxa uu gacmaha ka hayaa oo gacmaha hayaa oo wardalka ka daaya dhibaatooyinka uu leeyahay waa dadka siyaasiyinta ee Soomaalida sheeganaya siyaasiyinta een mid kale cid kasta 4.5 waxa lagu qaysaali waa 4.5 waxa shariicada Islaamka ma leeyahay aanu ka gasho baaq dhaqankuna dhaqanna ma keenin afar dibicsan wax la yiraahdo
beela sooma
ma aysan keenin beela lagu yimi arrin siyaasadeed yahay cartay ka soo bilaabatay aniga markaas horti ugu horeysa afar dibicsan een ilaa haddana ma aaminsani aniga yaa taagan ma aaminsani
wax kuma qaybsan wax ma aaminsani
ma aaminsani
soo beela wax laguma qaybin
walaal walbaaba beesheeda wax ku soo qaybsataa tusaale markaan kaaga soo qaado een Hirshabelle Galmudug Puntland Somaliland oo saas wax loo qaybsaday meesha Koonfur Galbeed oo federaal baa la qaatay
hadda tan
waxa isaga qaldan oday dhaqameed abaalkiisii meheri waxa dadka isaga qaldan waxa weeye waxaysan shaqo ku lahayn Soomaalidu u gacanaatis oo maxay yihiin waxaasi waa waxa la yiraahdo federalism marka la af maahin kala diin maahin kala kalar maahin hal dad hooyo wada dhashaanahay qaladka waxa iska lihi waa dadka siyaasiyiinta wax aabahood hareer maraya oo aabahood taladii kula dhagaya wixii dib u heshiisiintii ay lahaayeen odayaal dhaqameedku waxaad isoo taagay waan ka dawladda ah ama kuwan ha ahaadeen ama kuwa hore ha
ahaadeen waya waa soo kugu salaamanaya Sheikh Nuur waa maqlaysaa waagtu wuxuu leeyahay anigu door fiican leenahay wax wanaagsan qabanna haddana waxaan aragnaa inay maaragtay faraha kula jiraan ay wixii wadi hawsha sii wadaan
harta calaado oo gaasku aad u maadsan yahay ra'yigiisana kulli xorb u yahay isaga aragtidiisa weeyaan laakiin aniga say ila muuqato horta wadankan 30 sano iyo ka badan muddo gaari soo burbursanaa burburka kasoo kabashadiisana waxay u baahan tahay aasaaska hoose iyo bulshada hoose inay soo dhisanto way marka ugaasku halkii uu beesha soo dhisi lahaa wuxuu sameynayaa maan walba dawladdii iyada 4.5 ku taagan oo systemkii dawliga aan loo ogolayn inay xaqeeda aado oo ay dhaqaaqdo baa waxa la sameynayaa madaxweynuhu markuu arrin wanaagsan sameeyo waxa la leeyahay shir jiray baa la qabanayaa idaacadaha laga hadlaya ama meel bay beesha ku sirtay baa la leeyahay ama anagu
leeyahay waa kala
dhaqan bulshada waa lagu dhex jiraa anagu kalsoonida waan kala laabanaynaa hadaan reer wasaaradda hadaan la magacaabin ama reer hebel ama waa la arkay maxansiga iyo bulshada dhexdeeda markii lagu shaqeysanayo in waxyaalo aan munaasab ahayn systemkii dawliga la soo dhex gelinayo oo odayo dhaqameedyadii aad maqlaysaa xataa mararka arrinay ay dhacayso sidii dawliga la fulinayo inay oday dhaqameedyadii oo toos ah ay u gelayaan madaxweynaha tagayaan oo isku shubayaan
oo madaxweynaha
ama xafiiska wasaaraha ama xafiiska madaxweynaha isku shubayaan marka ay qaadi karin waa qof laba qalbi ma laha way inuu systemka dawliga iyo horumarka ummadan ka shaqeeyo si ciidma loo dhisi lahaa si dhaqaale loo sameyn lahaa iyo inuu odayaashan kale oreeyo
dhaqankii oo kale
dhinacaas reer hebel baakay iyo dhinaca reer hebel baakay maanta dhan lagu jiro dacaqabad may qofka siyaasi ah ku noqonaysaa oo kaalintoodii maaha shaqana kuma laha waayo inay faragashadaanba ma ahan xadiis dawle inay tagaan maaha waa inay bulshadan ku dhex jiraan oo xaafadahan iyo degmooyinkan iyo howlahan
hoose
bulshadan ay ku dhex jiraan mar walba oo ay ka shaqeeyaan wixii nabadarrari
kaalintiini waa ka soo
talaabeeraanle oday taasi sax maaha walaalkay ra'yigiisa waa suu sheego horta xafiiskan aad ka hadlaysa dowladii odaygi madaxweynaha aad ka hadlayso talada odayga haduu ka maarmo horta
siyaasadu waa laga maarmaa
oday dhaqameed sidiisa horta wax hadda gacan ugu jira abuu maaragtay uu ka talyahay meeshaan ma jiraan siyaasiyuuna say wax
yeelayaan
maahan waa taladu dadka way ka wada dhexaysaa walaa madaxweyne walaa barmars walaa wasiir walaa oday walaa dhalinyaro walaa hooyooyin taladu dadka way ka wada dhexaysaa annagu waxaan taagana war talada dhulka hala dhigo marka saba talada dhulka hala dhigo maskaxdii wanaagsana wax wanaagsan keenta deganaasho wax lagu waayey wax faruuriya lagu waayena fadal in lagu raadiyana waa laga qurux badan yahay dhibkeeday leedahay waxaanagu waxaan leeyahay oday dhaqameed horta wax gacan ugu jira hadda maba jiraanba maya wadaa wisma aan dhamayso walaalkay Cabdi Rashiid wuxuu leeyahay oday dhaqameedku wuxuu taagan yahay xafiisada uu taagan yahay war sheekhu xafiiska iyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo xildhibaankan oday dhaqameedku waa fi soo dhisay soo aqoonta ma
waa soo dhisay
isagoo soo dhisay magali wax ka maanacaya ma aqaan ba sababtay tahay waa dawladdiisi waa xafiiskiisi waa odayhiisi soo aqoonta ma oday la leeyahay gurigaadi ma imaan kartid tanaaba igu horo waa meesha ku maqlaa fadhiya
xafiis dawladeed oo siyaasadeed iyo dhaqan maxaa soo jeeday
maxaa looga hadlayaa marka
horta ugaaska anigu ma dhahayo maanta ha tagina meesha oo way tagayaan waa muwaadiniin soomaaliyeed waddankoodi bay joogaan laakiin waxa weeye systemka dawliga ah waxay leedahay la taliya amniga la taliya dhaqanka la taliya nin walba waa leeyahay madaxweynaha leh ra-iisul wasaaraha leh madaxda kale qaranka leh laakiin waxaa la diidayaa odayaal aan siyaasad ka shaqaynin oo xafiisyadii soo buuxiyaan oo maalin walba qabiilooyin la
qabto
oo siyaasadii caqabad ku noqdaan midaas way midaan anigu diidanay ee ugaasku waa muwaadin waa tagi karaa madaxtagadu tagi
karaa
waana soo sareen waa wiilashiisii dadka meesha jooga laakiin yuuna caqabad kale iyo badanbalayn kale ogadaasu yeena furi
hawshii lagu
yaqiinaaqaanka siyaasaddu waxay leedahay dhinaca
aad amaadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudbi oo ahaa aqoonyahan barti cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Ugaas Al-Haashi Ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku filmi doono barnaamij ciinkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أحب حسن علاد أيانا دود قابن سوجيد إن يهل كذو قلنا قلو سعطان ديك استيال والانتا الصومالي قيبيو ويواتنا توسو ديك سنسان واشنطن هاتنا واحد كسر واتان حبنتي ورقي سيدا جامع بولي جامع إيو عبد الحكيم محمود شروع وأكون kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen soomaalida barnaamijka wargeysyada waxaa toddobaadkan idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
aan ku bilowna dhegeystayaale wargeyska new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa toddobaadkan wax ka qoray dhibaatooyinka ay al-shabaab kala kulmeen weerarada isdaba jooga ee maraykanku ku hayo kuwii ugu dambeeyey New York Times ayaa ciwaan uga dhigay qoraalkiisa in ka badan 400 al-shabaab ah oo lagu dilay duqeymaha Mareykanka. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay buuri in 3 ay duqeymo ciidankoodu ay ku dileen dad ka badan 400 qof oo ciidamadu ku tilmaameen al-shabaab iyo waliba dad xiriir la leh. Madaxda ciidamada Afrikom ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel 125 kilomitir waqooyi galbeed ee ka xigta magaalada Muqdisho, waxaana intaasi ku dareen in weerarkan uu fudaydiyey go'aankii madaxweynaha Mareykanka ee ku aadanaa in talada weerarada uu fasaxay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrikada Bari.
dhinaca kalena wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee Daily Nation ayaa wax ka qoray bixitaanka ciidamada Amison ay kaga baxayaan dalka Soomaaliya waqtiga ku aadan 2020-ka. Sida uu qoray Daily Nation, waxa uu yiri kunkii ugu horreeyey ee ciidamada Amison ay ku sugan Soomaaliya ayaa ka baxay Muqdisho, waxaana ay baxayaan ciidamada xilli ay ciidamada dowladda iyo dowladduba ay la kulmayaan culays kaga aadan kooxaha la dagaalamayo. Ergegii gaarka ah ee Amison, Francisco Madeira, ayaa sheegay in dowladihii ku meel gaarka ahaa iyo dowladda haatan jirtaba ay tartiib tartiib ula wadaagayeen mas-uuliyadaha ay leeyihiin ciidamada Amison ee kala duwan, kuwaas oo loogu talagalay inay soo gabagaboobaan 2020-ka. Mudane Francisco Madeira ayaa sheegay inay dowladdu hubinayso ciidamadeeda loo tababarayo ee faraha badan oo kumanaan gaaraya ay diyaar u noqdaan inay la wareegaan xilka. Francisco Madeira ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay tababarayaan waddamo kala duwan oo ay ka mid yihiin Midowga Yurub, Turkiga iyo Isutaga Imaaraadka Carabta, balse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ay wada shaqayn ka dhaxayso lana isdhexgeliyo ciidamada loo tababaraya Soomaaliya. Sida uu hadalka u dhigayna, isdhexgalka ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxa ay u baahan tahay in si degdega looga howlgalo. Tababarada ciidamada ayaan ahayn kuwo ay wadaagaan fikirka iyo habka ay ciidamadu u shaqeynayaan. Amison iyo dowladda federaalka ayaa isku dayay inay arrintaas wax ka qabtaan sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen, ayuu yiri. Sanadka hore ayaa la shaaciyey in ciidamada Amison oo gaaraya 22,000 ay ka baxayaan dalka, islamarkaana mas-uuliyadda dalkaasi amnigiisa ay ku wareejin doonaan ciidamada qaranka sidii marka hore la qorsheeyey. toban kun iyo sagaal boqol oo askari ayay ciidamada Amazon tababareen, waxaana hadda ay qorsheynayaan inay tababaraan 20,000 oo ciidan oo hor leh inta aysan ciidamada Amazon ka bixin. ciidamada Amazon ayaa la keenay sanadkii 2007 dalka Soomaaliya si ay dawladda uga difaacaan Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaeda.
dhanka kalena dhegaystayaala wargeyska Edmonton Journal ee ka soo baxa magaalada Edmonton ee galbeedka dalka Canada ayaa qoray in wiil Soomaali ah oo Sebtembartiina soo dhaafay lagu eedeeyey inuu askari booliis oo shaqeynaya gaari ku dhuftay dabadeedna midiyeeyey, isla markaana intuu booliiska ka cararayay uu gaari jirsiiyey 4 qof oo kale. waxaana wargeysku intaa ku daray in markii hore lagu eedeeyey argagixisanimo, balse goortii dambe maxkamadda Edmonton la hor keenay laga saaray eedaasi iyada oo loo waayay sariir cusbitaal oo lagu baadhay caafimaad qabkii miyirkiisa. wargeyska ayaa intaasi sii raaciyay in sariiraha cusbitaalada dadka u baahana baadhitaanka noocan oo kale ah oo yar dadtooda ay cusbitaalada degmada Edmonton ay sheegeen inaanay waqti xaadirkan baadhi karin wiilkan Soomaaliga ah. cabdillaahi xasan shariif oo 30 jir ah ayaa lagu tuunsan yahay inuu qabo cudurka dhimirka kadib markii la eegay habnololeedkiisa sanadihii u dambeeyey. garsooraha reer Edmonton ayaa sida la ajligeed dalbaday in la baadho maskaxdiisa iyo waliba xaaladda caafimaad ee uu ku sugan yahay. Kim Gordon oo ka tirsan xafiiska xeerdaalinta Alberta ayaa sheegay in warqad ay uga timi xafiiska caafimaadka ee gobolka Alberta, warqadaasoo caddaynaysa in aanay suurtagal ahayn waqtigan xaadirka in la baadho caafimaadka maskaxda cabdullaahi shariif xasan. waxaana wargeysku intaasi sii raaciyay in shariif oo goobjoog ahaa markii maxkamadda la hor keenayay islamarkaana lagu hor akhriyay go'aankan aan wax hadal u ka jeedinin, nin soomaali ah oo turjumaya ayaa u sharaxay cabdullaahi sida ay wax u socdaan. waxaana wargeysku kusoo gabagabeeyey in maxkamadda tan xigta loo ballamay 12 bisha Januari ee sanadkii ugu soo aadanay 2018.
waa hataay dhegeystayaal aan u noqono Kenya iyo mar kale isla wargeyska Daily Nation ayaa qoray in 17,000 oo ka mid ah qaxootiga ku sugan xeryaha dhadhaab ay rajaynayaan in dalkooda ay dib ugu laabtaan, waa sida ay UNHCR sheegtay. ku dhawaad 17,000 qaxooti ah oo Soomaali ayaa la filayaa inay si mutadawacnima ugu laabtaan Soomaaliya, sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee dalka Kenya ka soo baxa. Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa saxiixday heshiis 3 geesood ah November 10-keedii sanadkii 2013, kaas oo u ogolaanayay qaxootiga xeryaha ku nool inay si iskooda ugu laaban karaan waddankooda iyaga oo aan la qasbin. isagoo xafiiska dhadhaab ka hadlaya isku dubaridaha qaybta difaaca qaxootiga UNHCR, Dennis Alma Kudinja ayaa sheegay in 75,000 oo qaxooti ah ay Soomaaliya dib ugu laabteen tan iyo markii uu bilowday barnaamijkaasi. wargeysi ayaa waxa uu Kudinja ka soo xigtay in UNHCR ay ka caawinayso qaxootiga inay dadkani dalkooda si nabada dib ugu laabtaan.
isla wargeyskaasi Daily Nation ayaa dhegeystayaal maanta wax ka qoray wasaaradda caafimaadka dalka Kenya oo joojisay isticmaalka shiishada, sida lagu daabacay maqaal uu soo saaray wargeyskan oo ka soo baxa caasimada dalkaasi ee Nairobi. ayaa wargeysku ku bilaabay in ogeysiis ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalkaasi Kenya lagu sheegay in la joojiyey soo dejinta, soo saarista, xayeysiinta iyo weliba in lagu dhexiibiyo gudaha dalka Kenya shiishada. ogeysiiskan oo soo baxay maanta oo bisha Diisembar ay tahay 8-20, ayaa wargeysku sheegay inuu shaaciyey xogayaha golaha wasiirada ee dalka Kenya Kiloba Mailu, islamarkaana uga digay cid kasta oo jabisa amarkan in lagu ganaaxi doono 50,000 oo shilin oo ah lacagta laga isticmaalo dalka Kenya, amaba uu mutaysan doono xarig gaaraya 6 bilood amaba in la isku dari doono labadaba. amarkan xanibaada ayaa Kenya ka dhigaya dalkii 3-aad ee ku yaala bariga Afrika ee mamnuuca cabista shiishada, iyadoo hore ay u mamnuuceen dalalka Tanzania iyo Rwanda.
dhegeystayaal, xubintii wargeysyada ee toddobaadkan oo ay wadajir halkan idinkala soo jeedinayeen Cabdixakiin Maxamuud Sirwac
iyo weliba Jaamac Buule Jaamac,
tan iyo toddobaadka dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo
nabadgelyo.
wargeysyada ayaa dhegeysteen, waxaana ay ugu dambeeyeen idaacaddeenii Fiidnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.